ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
มหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นก็คือมรรคผลนิพพานความเพียรทั้งหลายที่เราเพียรพัฒนาขึ้นมาในคุณภาพจิตระดับปรมาจารย์แห่งสติน่ะจะมุ่งไปเพื่อให้ถึงคำว่าความเพียรชอบหรือเจตนาในการทำความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมสัมมาวายามะเช่นเดียวกันตัวพลังของสติที่เกิดขึ้นในเราก็มีเส้นทางเดินหรือมีพัฒนาการควบคู่ไปกับความเพียรเหมือนวัตถุกับเงาวัตถุใหญ่เงาก็ใหญ่วัตถุเล็กเงาก็เล็กแต่วัตถุหากไม่มีแสงส่องก็จะไม่เห็นเงาซ่อนเงาไว้เมื่อมีผู้บอกทางว่าสตินั้นสำคัญแล้วเราก็เพียรตามหาจนสุดท้ายความเพียรที่เราทุ่มเทก็ได้ก่อตัวขึ้นในตนเองจากสติที่เราหาไม่เจออาตาปีพาเราหาจนเจอสติก็ถูกเรียกว่าสติปัฏฐาน4แต่ก่อนที่จะถึงสติปัฏฐาน4จะมีคำว่าสติมาอาตาปีสัมปะชาโนสติมาสติมาตัวนี้เป็นคำเดียวเรียกว่าสติมาหมายถึงความเป็นผู้ตื่นรู้ไม่ประมาทที่จะภาคเพียรศึกษาในการเดินบนทางสายเอกทางสายเอกชื่อว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งแปลว่าธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งแห่งสติของจิตหรือเครื่องมือในการเจริญสติของพวกเราทั้งหลายที่เป็นจิตผู้มาครองกายนั่นเองจากนั้นเมื่อเราฝึกเจริญสติในเครื่องมือที่มีในสติปัฏฐาน4ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องเราจะมีอุปนิสัยของผู้มีสติอันหนึ่งที่หลังจากฝึกไปสักระยะหนึ่งหรือฝึกไปจนเชี่ยวชาญเราจะเป็นผู้มีความตื่นรู้คือเป็นผู้ที่มีความรอบครอบและไม่ประมาทตื่นรู้รอบครอบไม่ประมาทก็จะเป็นอุปนิสัยเราในขณะที่กำลังทำความเพียรไปตามลำดับอยู่ก็มีความตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันมีความรอบครอบในการดำรงชีวิตและเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินไปเพื่อสู่จุดหมายปลายทางคือทางสายกลางสติก็เหมือนเส้นน้ำอีกสายหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับความเพียร นี่แหละไหลไปเรื่อยๆไปเพื่อบรรจบพบคำว่าสัมมาสติในอริยมรรคมีองค์8สัมมาสติก็หมายถึงเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมในการเจริญสติของจิตเจตนานะที่ถูกต้องชอบธรรมในการเจริญสติตะกี้เจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมในความเพียรเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ทั้งหมดของคนหนึ่งคนที่เวียนว่ายตายเกิดคนหนึ่งคนนี้หมายถึงจิตที่เปลี่ยนบ้านก็คือเราที่กำลังเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เปลี่ยนใหม่เลยเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ว่าจะเจริญสติหรือทำความเพียรก็ตามจะถูกต้องชอบธรรมเท่านั้นเรียกว่าเป็นอุปนิสัยใหม่ของอริยจิตที่บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์แล้วหลังจากนั้นสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4สติความเพียรสติความเพียรก็ดำเนินไปบนเส้นทางสายกลางแต่ผู้ที่เดินบนเส้นทางสายกลางยังมีทางสายเอกอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นโดยธรรมชาติไม่ต้องไปฝึกใหม่เหมือนตอนที่เป็นปุถุชนไม่ต้องใช้พลังของอาตาปีเพราะเป็นผู้ที่เข้าถึงแล้วเป็นการไหลไปเรื่อยๆเหมือนน้ำทุกสายตีว่าน้ำสองสายสายสติสายความเพียร ไหลไปสู่สัมมาในอริยมรรคทั้งสองสัมมาสติและสัมมาวายามะเหมือนกับไหลเข้าไปสู่ห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นน้ำใสใดอยู่ในมหาสมุทรนั้นน้ำในมหาสมุทรมีความใสจึงเป็นการเปรียบเทียบมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เปรียบเสมือนอมตะพระนิพพานเมื่อจิตดวงใดหรือขณะจิตใดที่ได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานจิตนั้นจะใสสะอาดบริสุทธิ์ดุจสายน้ำที่ไหลเข้าสู่ห้วงมหาสมุทรใหญ่จะกลายเป็นน้ำอันใสเป็นแม่น้ำอันกว้างใหญ่ที่รอให้ทุกคนเข้าถึงสติปัฏฐาน4ธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งแห่งสติของจิตทำให้เกิดความตื่นรู้ในการอยู่กับปัจจุบันสำเร็จและมีความรอบคอบในการดำรงตนในทุกๆขณะและเป็นผู้ไม่ประมาทจนเป็นอจินตกรรมแล้วก็เข้าถึงคำว่ามีเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมในการเจริญสติที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งอาตาปีตามมาด้วยสัมมัปปธาน4หรือความเพียรที่มีเหตุผลต่อด้วยอุตสาหะพยายามต่อด้วยขยันหมั่นเพียรต่อมาพัฒนาเป็นขยันขันแข็งกระตือรือร้นแล้วก็เข้าถึงคำว่าเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมในความเพียรเจตนาที่ถูกต้องชอบธรรมแค่2ประการนี้ก็เป็นสัญญาณที่บุบอกให้พวกเรารับรู้ว่าความสำเร็จไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเป็นไปได้อยู่ทุกขณะจิตคราวนี้มาดูในเส้นทางของการปฏิบัติที่พวกเรากำลังปฏิบัติอยู่เราจะมีเป้าหมายใน3คำที่ต่อกันก็คือคลิกเข้าหยุ่นให้ได้อยู่กับหยุ่นให้เป็นจนกระทั่งเห็นหยุ่นดับเราก็จะเห็นว่าคลิกเข้าหยุ่นให้ได้อาศัยความเพียรมีความกระตือรือร้นมีความประณีตเพื่อจะเข้าไปสู่การสัมผัสหยุ่นอันเป็นพลังจิตของตนเองณโอ8หรือในบีต่างๆหรือแม้แต่เข้าไปเยือนในพีพีแต่ว่าฐานจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาอยู่ในคำว่าโอ8เราก็จะเป็นผู้ที่คลิกเข้าหยุ่นได้ณโอ8แล้วก็อยู่กับหยุ่นเป็นณโอ8นี้ด้วยแล้วก็สามารถเห็นหยุ่นดับณโอ8นี้เช่นเดียวกันในขณะที่เรามีความเพียรเพื่อคลิกเข้าหยุ่นให้ได้พอเราคลิกเข้าหยุ่นได้หยุ่นเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีสติแล้วล้อมรวมกับความเพียรเป็นหนึ่งเดียวกันจึงหยุ่นพลังสติที่เป็นหยุ่นเป็นหยุ่นพร้อมใช้งานเป็นพลังแห่งสติที่มีกำลังมากพร้อมที่จะนำตนให้เป็นผู้ดูสำเร็จแล้วเห็นสิ่งที่ตนดูก็คือกระแสธรรมต่างๆแล้วเอากระแสจิตของผู้มีสติที่ล้อมรวมกับความเพียรไว้เนี่ยและทำอื่นๆที่เป็นก้อนใหญ่ได้เห็นความดับพร้อมเกิดขึ้นก็เข้าสู่ความรู้แจ้งในฉับพลันนั้นทันทีอยู่กับหยุ่นเป็นก็ต้องมีสติมีความเพียรคลิกเข้าหยุ่นได้ก็ต้องมีความเพียรมีสติพอเห็นหยุ่นดับก็ต้องอาศัยสติและความเพียรและเมื่อเห็นความดับสติและความเพียรก็อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ3ประการส่งมาให้กันถึงแค่คำว่าปล่อยวางความถือมั่นสติเราก็ถือมั่นไม่ได้ความเพียรก็ถือมั่นไม่ได้แต่ระหว่างทางเติบโตในตนเมื่อถึงเวลาที่จะเข้าสู่กระแสพระนิพพานก็ต้องวางอุปนิสัยหรือพฤติกรรมที่เรามีทั้งหมดก็จะเกิดการบรรลุธรรมใหม่ไปตามลำดับพระโสดาบันสกิทานาคาอรหันต์จนสุดทางแล้วเป็นพระอรหันต์ก็จะไม่เรียกว่าเห็นความดับแบบที่เราเรียกตะกี้ไม่ต้องเรียกว่าคลิกเข้าหยุ่นได้อยู่กับหยุ่นเป็นเห็นหยุ่นดับไม่ต้องแล้วเพราะธรรมจบหมดแล้วคราวนี้พวกเราที่ฝึกอยู่ในช่วงที่พวกเรามารู้จักคำว่า ความเพียรของจิตอันเป็นพฤติกรรมของปรมาจารย์แห่งสติเราจะเห็นว่าเรามีสิ่งนี้อยู่จริงๆแต่แค่ให้รู้ว่าเราต้องประณีตในการเป็นผู้มีพฤติกรรมนี้คือต้องสนใจในคุณภาพจิตที่เปล่งประกายออกมาแบบหยุ่นๆฉะนั้นจิตที่เป็นหยุ่นจะเป็นสัญลักษณ์ให้พวกเรารู้ว่าเราได้ฝึกมาดีเราก็อยู่ตรงนี้อยู่กับหยุ่นทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนในจุดปัจจุบันทั้ง9 O และ B หรือเมื่อหลุดไปอยู่กับ PPเราก็ยังรู้ตัวได้ก็กลับมาโอและบีใหม่ได้เช่นนี้สติและความเพียรทำงานควบคู่กันอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติไม่ต้องสั่งให้ทำแต่เราทำอย่างเข้าใจได้สรุปเรื่องของสติหนึ่งสายความเพียรหนึ่งสายที่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเรามาถูกทางและมุ่งไปสู่ความสำเร็จจะได้พาพวกเราไปรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสองธรรมนี้ก็คือสติความเพียรแต่ตอนนี้ให้พวกเราได้ย่อยความรู้ซึมซับความรู้ให้เกิดขึ้นภายในหลังจากที่ได้รับจากภายนอกจากกระแสธรรมที่พระอาจารย์ส่งไปให้ผ่านกระแสจิตของพระอาจารย์พวกเราก็รับไปแล้วตอนนี้ลองดูว่ากระแสจิตที่หยุ่นๆของเรานั้นได้แสดงความเข้าใจในเรื่องของสติและความเพียรให้ตนเห็นอย่างไรผ่านคำว่าหยุ่น
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP